إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين para pemirsa dan para pendengar televisi radio Roja dimanapun anda berada semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam siaran langsung pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang ditulis oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Pembahasan kita pada pertemuan yang terakhir adalah ya bab tahrimir riya. Bab tentang diharamkannya perbuatan riya. Riya itu dari kata ro'a yura'i mura'atan waria'an. Ya ro'a seorang yang dia berbuat sesuatu supaya dilihat orang. Ya, supaya dilihat oleh manusia. Ya, kemudian yang diinginkan dari dilihatnya manusia terhadap amal perbuatannya adalah untuk dipuji oleh manusia. Ya, itu riya. Jadi setiap orang yang melakukan satu amal dengan niat dalam hatinya supaya dilihat oleh manusia dan dia mendapatkan pujian dari manusia, ini namanya riya. Ya, namanya riya. Dan riya ini termasuk perbuatan yang diharamkan. Ya, dia termasuk yang akan menggugurkan amal ibadah seseorang. Dan sebagaimana telah dijelaskan tentang riya, ya, ada yang mencakup riya itu pada sebagian amalnya. Yang gugur adalah amal yang bercampur dengan riya. Kemudian yang kedua, riya yang bersifat akidah. Ya. Yaitu sebagaimana riaknya orang-orang munafikin. Ya, mereka menampakkan Islam mereka, namun mereka menyembunyikan kekufuran. Sehingga semua amal-amal ibadah yang mereka lakukan bukan karena Allah, tapi supaya dilihat oleh manusia. Dan mereka mengatakan, oh berarti dia orang ini muslim, dia bergabung dengan kaum muslimin, padahal dia menyembunyikan kekufuran dalam dirinya. Dia menyembunyikan kebencian dalam dirinya. Ini yang namanya munafik. Dan Allah menyebutkan di antara sifat orang-orang munafikin adalah riya. Ya. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas. Orang-orang munafik itu apabila akan sholat, mereka bangkit dengan malas. Ya. Yura'unan nas. Dan mereka ketika mengerjakan sholat itu hanya untuk riya. Supaya diketahui oleh kaum mukminin, kaum muslimin bahwa mereka bersama kaum mukminin, kaum muslimin. Ya. Ini diantara sifat orang-orang munafikin. Jadi beramal supaya dilihat orang, kemudian dipuji oleh manusia. Ini riya dan dia menggugurkan amal seseorang. Kalau riya itu secara menyeluruh, artinya dia menyembunyikan kekufuran dan dia menampakkan keislaman, dan amal-amal yang dikerjakannya itu ya murni untuk dilihat oleh manusia, maka ini sama dengan munafik. Ya, sama dengan an-nifaq al-i'tiqadi. Dan semua amalnya gugur. Semua amalnya gugur. Kemudian yang kedua, ada riya yang hanya mengenai, menimpa sebagian amal seseorang. Ya, dia beriman pada Allah, ya, dia beriman pada Rasulnya, ya, dan seterusnya. Dia adalah seorang beriman. Tapi ada satu amal yang dikerjakannya, itu supaya dilihat orang dan dipuji oleh manusia. Nah, amal itu tentu gugur pahalanya. Ya, seperti orang yang sholat. Ya, dia sholat. Ya, ketika dia sholat, dia berharap supaya dipandang oleh manusia, kemudian dipuji oleh manusia. Ini namanya riya. Ya. Tapi yang gugur adalah amal yang bercampur riya, itu saja. Tidak semuanya. Ya, amal-amal yang memang tidak ada riya-nya, maka insyaallah tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan balasan. Adapun amal yang bercampur dengan riya, ini yang pahalanya gugur. Dan sudah kita bahas tentang masalah ini pada pertemuan yang terakhir, ya. Allah mengancam orang-orang yang riya. Nah, di antara ada dalam surat Al-Ma'un ayat yang ke-4 dan seterusnya. Fawailul lil musallin. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Wail. Wail bisa berarti celaka. Bisa berarti salah satu dari nama neraka. Ada neraka wail. Jadi orang-orang yang riya itu akan dimasukkan dalam neraka yang namanya neraka wail. Fawailun lil musallin. Maka celakalah orang-orang yang salat. Alladzina hum an salatim sahun. Itu orang-orang yang melalaikan salat mereka. Menunda-nunda salat mereka sampai habis waktu salat. Atau menjelang habisnya waktu salat baru kemudian mereka salat dengan cepat. Alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Ya, mereka yang mana mereka itu dalam sholatnya hanya riya. Ingin dipuji oleh manusia, dilihat oleh manusia, dipuji oleh manusia. Ya. Jadi ini semua ayat-ayat yang menjelaskan tentang ya, bahayanya riya. Bahaya riya. Adapun hadis yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, itu adalah diantaranya hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala An-Nawawi rahimahullah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ya, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ana aghna syuraka'i anis syirk. Aku adalah zat yang sangat tidak membutuhkan sekutu. Ana aghna syuraka'i anis syirk. Aku adalah zat yang sangat tidak membutuhkan sekutu. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi. Barang siapa yang mengerjakan suatu amal, itu amal ibadah, namun dia menyekutukan Allah dalam amalnya itu. Ya. Ya, wa asyraka fihi ma'i ghairi. Dalam melakukan amal itu ada sekutunya Allah yang dijadikan oleh orang itu. Yang dia ingin dari manusia bagi sekutu Allah Ta'ala. Taraktuhu wa syirkahu. Maka aku akan tinggalkan dia dan sekutunya. Ya, hadis riwayat Imam Muslim. Jadi hadis ini adalah hadis qudsi. Allah Ta'ala berfirman, ana aghna syuraka'ani syirk. Allah tidak membutuhkan sekutu. Allah maha kuasa, Allah maha perkasa, Allah maha sempurna. Ya. Allah tidak memerlukan sekutu. Ini harus kita waspada betul dalam mengerjakan amal-amal kebaikan. Jangan sampai ya terbesit dalam hati kita ingin dilihat orang kemudian dipuji oleh orang. Naudzubillah. Ini sudah berarti dia melakukan kesyirikan. Jadi Allah zat yang sangat tidak membutuhkan sekutu karena dia maha kuasa. Dia maha sempurna. Allah Ta'ala tidak memerlukan yang lainnya. Ya. Justru yang selain Allah itu yang membutuhkan Allah. Ya Yuhannas, antumul fuqara'u ilallah. Wahai sekalian manusia, kalianlah yang fakir yang membutuhkan Allah Ta'ala. Wallahu al-ghaniyul hamid. Dan Allah dia zat yang maha kaya, ya, lagi maha terpuji. Itu Allah Ta'ala. Maka yang membutuhkan Allah adalah kita. Adapun Allah tidak membutuhkan manusia, tidak membutuhkan alam semesta ini. Siapapun yang ada di dalamnya. Ya, itu Allah Ta'ala. Tidak memerlukan sekutu. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, man amila amalan, barang siapa mengerjakan satu amal, ini amal soleh, amal ibadah, namun ketika mengerjakan amal itu, dia sekutukan aku dengan selainku, maka aku biarkan dia, dengan sekutunya. Allah tinggalkan. Allah tidak memerlukan. Amalan orang yang riya, amalan orang yang menyekutukan Allah dan sesuatu, Allah tidak memerlukan amalan itu. Ya. Maka di sini pentingnya kita itu selalu memeriksa niat-niat kita. Memeriksa hati-hati kita ketika mengerjakan satu amal. Ya. Apakah benar-benar karena Allah atau ada yang mencemari niat-niat kita dalam beramal itu? Ya, yang mengetahui ya diri kita. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Ta'ala. Ya. Maka seorang lebih tahu tentang dirinya, tentang hatinya, tentang niatnya. Dari sini pentingnya kita selalu memeriksa, ya, niat-niat kita ketika mengerjakan satu amal. Benar karena Allah atau ada sesuatu di balik itu? Ya, berarti riya. Yang dilihat orang kemudian dipuji oleh manusia. Ya, na'udzubillah. Dan ikhlas kepada Allah Ta'ala dalam beramal. Ini hal yang memerlukan kesungguhan dari diri kita. Ya. Keikhlasan itu tidak mudah. Tapi Allah memudahkan bagi orang-orang yang betul-betul ikhlas karena Allah. Ya. Harus ada upaya. Dalam diri kita ada mujahadatun nafs. Ya. Melawan hawa nafsu kita. Dari keinginan-keinginan yang rusak. Ya, terhadap manusia. Dalam kita mengerjakan ibadah-ibadah kita. Jadi Allah menyebutkan dalam hadis ini. Hadis Qudsi ini. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi. Ini maksudnya dalam mereka yang riya. Barang siapa mengerjakan satu amal, dia menyekutukan aku, ya, dalam amal itu dengan selainku, yang dia minta pujian dari yang lainnya, ya, dia tidak hanya mengharapkan pahala dari Allah, tapi juga dia mengharapkan pujian dari manusia, maka Allah tinggalkan hamba itu. Ya, Allah tinggalkan, Allah biarkan, dan Allah tidak menerima amal ibadahnya. Ya, wal'iyadzu billah. Nah, hadis ini tentu memberikan pelajaran kepada kita bahwa riya itu adalah bagian dari syirik. Mengerjakan satu amal supaya dilihat oleh manusia, kemudian dipuji oleh mereka, ini adalah salah satu bentuk dari macam-macam kesyirikan. Dan ini disebutkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam dalam hadis Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu Ya. Hadis yang sahih. Kata Mahmud bin Labid, kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar kepada menemui para sahabat. Faqal, kemudian beliau bersabda, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, iyyakum wa syirkas syara'ir. Iyyakum wa syirkas syara'ir. Waspadalah kalian dari kesyirikan yang tersembunyi. Ya. Dari kesyirikan yang dirahasiakan. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma syirkus syara'ir? Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan syirik yang bersifat tersembunyi? Syirkus syara'ir. Qal, kata Nabi alaihissalam, yaqumur rajulu yusalli, fa yusalli. Seorang berdiri untuk salat. Fa yuzayyinu salatahu. Kemudian dia menghiasi, memperbagus, memperindah salatnya. Jahidan lima yara min nadharin nas ilaih. Dia bersungguh-sungguh untuk membaguskan salatnya karena dia melihat ada orang-orang yang melihatnya. Ada manusia yang melihat dia ketika salat. Maka diperindah salatnya. Ya. Tapi bukan karena Allah. Diperindahnya salat itu seakan-akan dia khusyuk, ya, supaya dilihat oleh manusia. Lalu dipuji oleh manusia. Fadzalika syirkus syara'ir. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, itulah syirik yang bersifat tersembunyi. Jadi riya itu terkadang disebut oleh Nabi alaihi salatu wassalam dengan syirku as-sara'ir. Syirik yang tersembunyi. Kemudian ada juga dalam hadis yang lain, beliau mengatakan, asyirkul khafi. Riya itu adalah syirik yang samar. Al-khafi, yang samar, yang tidak jelas. Ya. Bagaimana? Dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ya. Yang hasan derajatnya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, ala ukhbirukum bima huwa akhfafu alaikum indi minal masihid dajjal. Maukah kalian aku beritahukan pada kalian sesuatu yang paling aku takutkan pada kalian, ya, lebih dari kekhawatiranku kepada masihud dajjal, dari masihud dajjal, daripada dajjal. Kemudian kata beliau, asyirk al-khafi, yaitu syirik yang tersembunyi. Ya. Bagaimana syirik yang samar itu, yang tersembunyi itu? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, an yaquma ar-rajulu fa yusalli. Seorang, ya, bangun berdiri untuk salat. Fa yuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajulin. Lalu dia perindah solatnya karena ada orang yang melihatnya. Karena ada orang yang melihatnya. Jadi sebutan yang kedua dari riya ini adalah asyirk al-khafi. Syirik yang yang samar, yang tersembunyi, yang tidak tampak. Kemudian Nabi alaihi salatu wasalam juga menyebutkan riya itu dengan asyirkul asghar. Syirik kecil. Tapi biar diketahui bahwa syirik kecil itu lebih besar daripada kabair. Ya, dosanya lebih besar daripada dosa-dosa besar yang lainnya. Seperti zina, membunuh, ya. Syirik kecil itu lebih besar dosanya daripada al-kabair. Daripada dosa-dosa besar lainnya. Dalam hadis Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya oleh Imam Al-Baghawi rahimahullah, ya, dengan sanad yang sahih, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku khawatir menimpa kalian, ya, adalah syirik yang kecil. Ar-riya, yaitu riya. Yaitu riya. Yaqulu, ya, nanti di hari kiamat kelak, yaqulu Allah yaumal qiyamah, orang-orang yang beramal karena riya, supaya dilihat orang kemudian dipuji oleh manusia, itu Allah akan mengatakan pada mereka di hari kiamat kelak, idza jazaa'an nasa bi'amalihim, tatkala Allah memberikan balasan kepada manusia dan pahala-pahala atau amal-amal perbuatan mereka. Allah mengatakan kepada orang-orang yang riya, idhhabu ila alladziina kuntum turauna fid dunya, silakan pergi kalian, ya, kepada orang-orang yang kalian tatkala beribadah di dunia kalian riya kepada mereka. Kalian ingin dilihat oleh mereka dan dipuji oleh mereka. Anduru hal tajiduna indahum jaza. Maka silakan lihat. Apakah kalian dapati pada mereka balasan, pahala? Nah, ini menunjukkan bahaya riya. Apabila kita cermati dalam hadis ini, yang dicontohkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam adalah tentang sholat. Orang sholat, dia memberi indah sholatnya. Nah, ini sebetulnya juga amalan-amalan yang lain. Ya, tidak hanya sholat. Kadang-kadang seorang itu puasa, dia menceritakan bahwa dia berpuasa. Ya, dia berpuasa. Untuk dipuji oleh manusia. Untuk dipuji oleh manusia. Ya, ini dalam mengerjakan puasa-puasa sunnah. Atau dia memberikan sedekah. Juga demikian, bukan karena Allah. Tetapi untuk dilihat oleh manusia. Nah, ini semua termasuk. Ya. Jadi riya ini termasuk amalan yang dilarang. Ya. Dalam semua amal-amal kebaikan. Kadang-kadang ada orang pagi masuk kantor. Ya. Ketika di kantor pura-pura. Ya, bukan pura-pura. Ya, mungkin dia ngantuk betul. Wah. Wah. Dia ngantuk. Terus ditanya oleh temannya. Kamu kenapa sih kok ngantuk? Iya, aku semalam tahajud. Aku semalam bangun tahajud. Iya. Nah, itu namanya riya. Ya. Untuk apa diberitahukan? Ya. Oleh karena itu ada keanehan-keanehan fenomena di zaman kita ini. Ya. Yaitu pengumuman sholat tahajud. Tidak perlu diumumkan. Sholat tahajud yang paling utama di rumah. Sesekali boleh di masjid. Itu sholat tahajud. Kadang-kadang diumumkan, nanti malam ada sholat tahajud yang menjadi imam fulan. Untuk apa? Ya. Untuk apa diumumkan? Kalau mau tahajud silahkan. Tidak perlu diumumkan. Dan sholat yang lebih utama, sholat tahajud itu di rumah. Ya. Itu yang paling utama. Supaya tersembunyi. Tapi apakah boleh seseorang, kadang-kadang dia sholat di masjid, jawabnya boleh, ya. Jawabnya boleh, ya. Di antara dalilnya adalah hadis Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu. Pernah suatu ketika Rasulullah sholat malam, ya, di masjid. Kemudian Hudzaifah datang dan menjadi makmum beliau. Yang dibaca oleh Nabi alaihissalam pertama surat Al-Baqarah. Kata Hudzaifah, kira-kira ini sampai 100 beliau ruku. Ternyata tidak. Setelah baca 100 ayat surah Al-Baqarah, beliau lanjutkan. Kata Hudzaifah, ini kira-kira selesai surah Al-Baqarah, beliau ruku. Ternyata setelah selesai surah Al-Baqarah dibaca oleh Nabi alaihissalam, beliau mengawali lagi membaca surat An-Nisa. Hudzaifah pun demikian. Ya. Ini kira-kira surat Nisa selesai. Ternyata setelah membaca surat An-Nisa, beliau sambung lagi dengan surat Ali Imran. Ya. Nah, ini contoh, jadi sesekali boleh. Tapi kalau terus-terusan di masjid, ya tidak. Ya. Sholat tahajud kalau terus-terusan di masjid, ya tidak. Kecuali di bulan Ramadan, sholat tarawih, sholat malam. Itu memang tempatnya di masjid, bukan di rumah. Nah, jadi, waspadalah. Waspada terhadap riya, ya. Ini penyakit yang hampir menimpa setiap orang. Illa man rahimallah. Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Itu orang-orang yang betul-betul berbuat ihsan. Ya. Orang yang ikhlas dalam beribadah pada Allah Ta'ala sampai pada derajat ihsan. Apa ihsan itu? Itu apa yang disabdakan oleh Nabi Alaihissalam ketika ditanya oleh Jibril, akhbirni anil ihsan. Beritahukan apakah ihsan itu. Qal, kata Jibril Alaihissalam, anta'budallaha ka'annaka tarah. Kamu beribadah menyembah Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Fa'in lam takun tarahu fa'innahu yarak. Tapi kalaupun kamu tidak melihat Allah, maka yakinlah bahwa Allah melihat. Jadi orang sampai derajat ihsan itu dia tidak peduli pada manusia. Ketika dia melakukan amal-amal kebaikan, amal-amal soleh, ya, hatinya hanya kepada Allah Ta'ala. Ya, tidak kepada selain Allah. Ya. Itu derajat tertinggi. Nah, bagaimana seorang hamba mengupayakan ya dia betul-betul berbuat ihsan dalam ibadahnya. Dia beramal semata-mata karena Allah. Seakan-akan dia melihat Allah. Kalaupun dia tidak melihat Allah, maka dia yakin bahwa Allah melihatnya. Masyaul muslimin, para pemirsa, para pendengar, radio, televisi, roja, dimanapun Anda berada. Kemudian pelajaran lain yang diambil dari hadis yang kita dengar tadi, bahwa riya itu menggugurkan amal ibadah seorang. Artinya pahala amal itu. Orang yang riya dalam beramal soleh, maka tidak mendapat pahala. Ya. Tidak mendapat pahala. Dan hadis ini menjelaskan kepada kita tentang Islam. Yang dia adalah agama tauhid. Agama tauhid yang mengajarkan tauhid kepada manusia. Agar mereka menyembah hanya kepada Allah. Dan mengikhlaskan semua amal-amal ibadah mereka. Hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, itu ajaran Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beribadah murni, ikhlas hanya untuk Allah subhanahu wa taala. Kemudian orang yang riya tidak sekedar amalnya ditolak, tidak sekedar amalnya gugur pahalanya, tetapi juga dia telah berbuat dosa. Yaitu dosa syirik tadi. Ya, syirik kecil. Dia telah berbuat dosa. Dan dia terancam oleh azab Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam riaknya ketika dia riak. Dalam amal ibadahnya. Kemudian, bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita tentang ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah maha mengetahui. Apa yang terbesit dalam hati kita, apa yang tampak dan yang tersembunyi, tidak ada yang luput dari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maha mengetahui apa yang kita tampakkan dan apa yang kita sembunyikan. Allah mengetahui apa yang ada dalam dada-dada kita. Ya, Allah maha mengetahui apa yang ada dalam diri kita. Jadi baik ataupun buruk. Jadi niat-niat yang baik ataupun niat-niat yang buruk. Semua diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka kita tidak bisa menipu diri kita sendiri. Kalau seorang menipu dirinya, tapi dia tidak bisa menipu Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi, inilah intisari dari Islam. Itu tauhid. Mengikhlaskan amal ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma umiru illa li'abudullaha mukhlisina lahuddin hulafa. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُطُ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةَ. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk apa? Mengikhlaskan amal ibadah mereka hanya kepada Allah. Kunafa itu condong kepada tauhid, meninggalkan syirik. Condong kepada al-haq, meninggalkan kebatilan. Ya. Itu kunafa. Itu sifatnya orang-orang beriman. Yang ikhlas kepada Allah Ta'ala. Demikian pula mereka diperintahkan untuk menegakkan solat dan menunaikan zakat supaya mereka ikhlas betul hanya untuk Allah. Dzalika dinul qayyimah, itulah agama yang benar. Ya, itulah agama yang benar. Kemudian ada hadis yang berikutnya, ini lebih menakutkan. Wa anhu
juga dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, kami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwalan nasi yuqda yawmal qiyamati alaihi rajulun ustushida, sesungguhnya orang pertama yang akan diputuskan, dihakimi dan diadili oleh Allah di hari kiamat kelak adalah seorang yang dia itu mati syahid. Ya, menurut manusia orang ini mati syahid. Fa utiya bihi. Lalu orang itu dipanggil, didatangkan. Fa arrafahu ni'amahu atau nikmatahu. Maka Allah ingatkan pada orang itu tentang nikmat-nikmat Allah, Allah berikan kepadanya. Fa'arafaha. Maka dia pun mengakui dan dia mengetahui tentang nikmat Allah, Allah berikan kepadanya di dunia. Kemudian Allah bertanya, qal, fama amilta fiha? Apa yang kamu lakukan, yang kamu kerjakan dengan nikmat yang aku berikan pada kamu? Qal, orang itu menjawab, qataltu fika hatta ustushidtu, aku telah berperang di jalanmu sampai aku mati syahid. Qal, kata Allah Ta'ala pada orang ini, kadzabta, kamu dusta, walakinnaka qatalta li an yuqal jari, kamu berdusta, akan tetapi kamu berperang, kamu berjihad supaya dikatakan oleh manusia bahwa kamu itu seorang pemberani. Faqad qila, dan itu sudah dikatakan ketika di dunia. Mereka manusia telah mengatakan kamu itu pemberani. Tsumma umira bihi fa suhiba ala wajhihi. Kemudian diperintahkan oleh Allah orang itu dan diseret di atas wajahnya, hatta ulqiya finnar, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Kemudian yang kedua, warajulun ta'allama al-ilma wa'allamahu, dan seorang yang diadili, pertama-tama tadi orang yang mati syahid, yang kedua orang yang belajar ilmu, ya, ta'allama al-ilma wa'allamahu, dia belajar ilmu dan dia mengajarkan ilmu itu kepada manusia, wa qara'a al-qur'ana, dan dia membaca Al-Qur'an, ya, fa'utiya bihi, maka dipanggil orang itu di hari kiamat kelak, didatangkan, ya, di hadapan Allah. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Allah pun mengingatkan orang itu akan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya di dunia, dan dia mengakui nikmat-nikmat itu. Qal, kemudian Allah bertanya pada orang itu, fa'ma amilta fiha, apa yang telah kau kerjakan yang nikmat yang aku berikan pada engkau? Qal ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu. Kata orang itu, yakni ya Allah, aku belajar ilmu, kemudian aku ajarkan ilmu itu, yakni kepada manusia. Wa qara'tu fika al-Qur'an, dan aku membaca Al-Qur'an hanya untukmu ya Allah. Qal kadzabta. Allah Ta'ala mengatakan pada orang itu, kamu dusta. Ya. Walakinnaka ta'allamta liyuqal 'alimun, akan tetapi engkau belajar itu supaya dikatakan kamu seorang alim. Wa qara'tal qur'ana liyuqal huwa qari, dan kamu membaca Al-Qur'an supaya dikatakan oleh manusia bahwa kamu qari yang baik, membaca Al-Qur'an yang baik. Faqad qila, maka hal itu sudah dikatakan ketika kamu di dunia, sudah dikatakan oleh manusia, ya, bahwa kamu itu alim, kamu membaca Al-Quran yang baik, ya. Fa umira, thumma umira bihi, fa su'iba ala wajhihi, hatta ulqiya finnar. Kemudian orang itu diperintahkan, ya, Allah memerintahkan para malaikat untuk menyeret orang itu dari wajahnya, ya, wajah di bawah, kaki di atas, hatta ulqiya fi finnar, sampai dia itu dilemparkan ke dalam api neraka. Kemudian yang ketiga, wa rajulun wassa'allahu alaih, dan seorang yang Allah perluaskan rezeki kepada orang itu, Allah berikan dia rezeki yang banyak. Ya, wassa'allahu alaih, fa'atahu min asnafil mal, maka Allah berikan kepadanya berbagai macam harta kepada orang itu. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu, lalu orang itu dipanggil, dihadapkan kepada Allah di hari kiamat kelak. Kemudian Allah mengingatkan, menyebutkan kepada orang itu tentang nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepadanya di dunia. Fa'arafaha, dan dia mengetahuinya, dia mengakuinya tentang nikmat Allah yang Allah berikan padanya. Qal fama amilta fiha, maka Allah bertanya kepada orang itu, pada orang kaya ini, fama amilta fiha, apa yang kau kerjakan, yang engkau lakukan, yang nikmat yang aku berikan padamu. Qal ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha laka, kata orang itu, tidak ada satu jalan pun dari jalan-jalan kebaikan yang engkau cintai, ya, melainkan aku menginfakkan dari hartaku, ya, aku infakkan dari hartaku itu di jalan-jalan tersebut hanya untukmu ya Allah. Dia mengatakan bahwa dia ikhlas pada Allah. Qala kadzabta, Allah Ta'ala mengatakan pada orang itu, kamu dusta, kamu bohong, ya. Walakinnaka fa'alta liqal, akan tetapi kamu mengerjakan hal itu supaya dikatakan huwa jawadun, supaya dikatakan bahwa orang ini orang yang dermawan. Faqad qila, dan sudah dikatakan ketika kamu di dunia bahwa kamu seorang dermawan. Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi, kemudian diperintahkan orang itu lalu diseret di atas wajahnya. Tsumma ulqiya finnar, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam sahihnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, hadis-hadis seperti ini menggetarkan hati, ya. Bagaimana manusia, ya, yang menampakkan atau tampak menurut manusia yang lain bahwa dia seorang dermawan, dia seorang yang mati syahid, dia seorang alim, seorang penuntut ilmu, ya, yang ikhlas, itu dalam pandangan manusia. Tetapi Allah Ta'ala tidak bisa dibohongi. Allah Ta'ala mah mengetahui apa yang di dada-dada kita, yang di dada hamba-hambanya, ya. Sehingga apa yang terbesit dalam dadanya ketika dia mengerjakan satu amal, Allah mah mengetahui. Oleh karena itu Allah mengatakan pada tiga orang ini, ya, yang pertama mati syahid, kamu dusta, kamu bohong, ya, kamu berperang untuk dikatakan kamu seorang pemberani. Kemudian orang yang baca Al-Quran dan menuntut ilmu juga demikian. Kamu menuntut ilmu bukan karena Allah, supaya dikatakan kamu ini alim, ya. Kamu menuntut ilmu supaya dikatakan, atau membaca Al-Quran supaya dikatakan kamu ini qori. Itu yang terbesit dalam hatinya, dalam niatnya, dan itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak bisa dibohongi. Allah Ta'ala tidak bisa dibohongi. Ya. Demikian pula yang ketiga. Orang yang dermawan, keluarkan hartanya banyak di jalan-jalan Allah, tapi ternyata bukan karena Allah. Tapi ada keinginan di balik itu, supaya dikatakan bahwa dia seorang yang dermawan. Ya. Waliyadu billah. Nah, di sini memberikan banyak pelajaran kepada kita. Yang pertama, bahwa orang-orang yang mengerjakan satu amal karena riya, bukan karena Allah, maka Allah berikan balasan pada mereka di dunia. Berbagai kenikmatan Allah berikan pada mereka. Yaitu apa diantaranya? Pujian manusia kepada mereka. Tapi di akhirat tidak mendapatkan sesuatu. Bahkan dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita tentang apa penghinaan terhadap orang-orang yang riya di akhirat kelak. Allah menghinakan mereka. Ya. Allah menghinakan mereka yang riya. Ya. Hinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka diseret oleh Allah, oleh para malaikat di atas wajah-wajah mereka. Ya. Seret, dilemparkan ke dalam neraka. Ya. Padahal wajah itu tempat yang mulia. Jadi tubuh kita ini yang mulia, wajah. Ya, makanya kita sujud pada Allah Ta'ala, meletakkan kening kita pada di bumi, di tanah. Untuk memuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tempat yang paling tinggi dari tubuh kita. Tapi nanti di akhirat, na'udzubillah, orang-orang yang muro'in, orang-orang yang riya, diseret dari wajah-wajah mereka. Kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang betapa haramnya riya itu. Ya. Yakni beramal, berbuat untuk mendapatkan dunia. Entah itu pujian, sanjungan, atau apa kepentingan-kepentingan duniawi. Ya. Ini berbahaya. Oleh karena itu seorang harus mampu berupaya untuk melawan hawa nafsunya. Ya. Ketika dia melakukan amal-amal ibadah, hendaknya betul-betul karena Allah. Dan kita tanamkan dalam diri kita bahwa Allah Maha mengetahui apa yang terdetik dalam hati kita. Allah Maha mengetahui. Makanya Allah mendustakan orang-orang ini. Karena tanpa oleh manusia mereka itu baik. Ternyata di balik itu ya ada keinginan-keinginan duniawi seperti pujian dan yang lainnya yang terbesit dalam hati mereka ketika mengerjakan amal-amal soleh ini. Jihad fisabilillah, amal soleh. Belajar Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, ini amal soleh. Belajar ilmu, mengajarkan ilmu, ada amal soleh. Ya. Termasuk amal jariah, yang mengalir pahala yang sampai seorang mati. Ya. Ketika dia wafat pun amalnya terus pahala berkesinambungan. Amal yang mulia menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu. Demikian pula, membaca Al-Quranul Karim. Kemudian di antara amal soleh juga disebutkan dalam hadis ini, itu menginfakkan harta di jalan Allah. Maksud amal-amal yang mulia, amal yang baik. Tapi tatkala niat-niat mereka rusak, ya, maka Allah tidak menerima amal-amal yang mulia itu. Waliyadzubillah. Ya. Kemudian juga yang diambil dari hadis ini bahwa setiap orang akan ditanya oleh Allah Ta'ala tentang nikmat yang Allah berikan padanya. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Dan kalian benar-benar akan ditanya di hari kiamat tentang nikmat yang Allah berikan pada kalian. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang apa? Kewajiban untuk ikhlas dalam beramal. Dan harus seorang berupaya. Seorang berusaha. Agar selalu ikhlas dalam amal-amal kebaikan. Ya. Dan ini memerlukan apa? Mujahadatun nafs. Melawan hawa nafsu itu. Makanya sebagian sahabat sampai pingsan mendengar hadis ini. Ya. Ughmiya alaih. Pingsan mendengar hadis ini. Takut. Kalau amalnya ditolak oleh Allah Ta'ala. Karena riya tersebut. Masyarakat muslimin rahimahullah. Kemudian. Ya. Tentu kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita. Ya. dari penyakit riya ini, ya, penyakit ujub, riya, dan penyakit-penyakit hati yang lainnya. Ya. Karena memang ikhlas itu memerlukan perlawanan kepada hawa nafsu, memerlukan mujahadatun nafs, ya, untuk ikhlas dalam beramal. Kemudian hadis yang berikutnya, wan ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, ada nasan qalu lahu, ada sebagian orang yang berkata kepada Abdullah bin Umar, inna nadkhulu ala salatinina, sesungguhnya kami ini masuk menemui para penguasa-penguasa kami, fanaqulu lahum bi khilafi ma natakallamu idza kharajna min indihim, ya, kami katakan pada mereka sesuatu yang berbeda dengan apa yang kami katakan ketika kami di luar, ketika mereka tidak ada. Maka qala Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kata Abdullah bin Umar pada orang-orang tersebut, kunna na'uddu hadha nifaqan ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Umar, perbuatan seperti itu kami di zaman Nabi SAW, ya, menganggapnya, memasukkannya ke dalam sifat-sifat kemunafikan. Hadis dari Imam Al-Bukhari dalam Sahihnya. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang pertanyaan yang ditanyakan oleh sekelompok orang kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kalau mereka kalau bertemu dengan para penguasa, ya, mereka mengucapkan kalimat-kalimat yang indah, mungkin memuji para penguasa itu. Tapi kalau mereka keluar dari atau mereka berada di luar, tidak bersama para penguasa itu, yang mereka bicarakan lain. Ya, yang mereka bicarakan lain. Maka Abdullah bin Umar menegaskan pada mereka, bahwa dahulu di zaman Nabi SAW, kami anggap perbuatan itu termasuk perbuatan kemunafikan. Ya, perbuatan kemunafikan. Maka kita tidak boleh munafik. Ya. Kadang-kadang memuji penguasa hal-hal yang tidak ada pada penguasa itu. Na'udzubillah. Tapi kita pun tidak boleh mencela depan umum. Ya. Karena itu termasuk hal yang tidak dibenarkan oleh Islam. Mencela, memaki, mencaci penguasa di atas mimbar-mimbar. Ini bukan perbuatan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Ini bukan perbuatan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan perbuatan orang-orang yang mengikuti manhaj, metode beragama para salafus saleh. Tapi ini lebih cenderung kepada metode khawarij. Ya. Yang menentang para penguasa, memberontak kepada para penguasa yang sah. Maka Ahlus Sunnah mengambil jalan tengah. Ya. Kewajiban mereka menasihati para penguasa, menyampaikan yang hak kepada penguasa. Adapun memuji-muji, menyanjung-nyanjung yang tidak ada pada penguasa untuk mendapat sesuatu, ya, ini juga bukan manhaj salafus saleh. Ya. Ini bukan metode beragama para salaf. Kalau seorang ingin menasihati, nasihati para penguasa. Ya. Tetapi di mana? Ketika sendirian. Bagaimana sabda Nabi alaihissalam, afdalul jihad qaulul haqqi inda sultanin jair. Jihad yang paling afdal itu adalah mengucapkan kalimat yang hak di sisi seorang penguasa yang zalim. itu afdalul jihad. Adapun berbasa-basi dengan mereka, tidak. Ya. Memuji-muji hal-hal yang tidak ada pada mereka, jangan. Dan kita ini munafik. Ya. Cukup kita doakan para penguasa, semoga Allah berikan hidayah pada mereka. Semoga Allah berikan taufik pada mereka. Ya, untuk ya, memberikan yang terbaik, mengerjakan yang terbaik bagi umat dan bagi rakyat. Adapun berbasa-basi, ya, memuji-muji hal-hal yang tidak ada pada mereka, ini bagian dari kemunafikan. Ta'udzubillah. Bagian dari kemunafikan. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Jundub bin Abdullah bin Sufyan radhiyallahu anhu qala, dari Jundub bin Abdullah bin Sufyan radhiyallahu an, beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, man sam'a sam'a Allahu bihi wa man yura'i yura'illahu bihi. Hadis muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Makna sama'a, ya, yaitu dia menampakkan amal perbuatannya kepada manusia supaya mereka memujinya. Ya, menampakkan amalnya kepada manusia riaan. Hanya untuk riya. Dan nanti didengar oleh orang, ya, dan dia dipuji. Itu sama'i sami'u. Ya. Nah, man sama'a sama'allahu bihi. Artinya barang siapa yang dia ketika di dunia melakukan amal kebaikan hanya untuk riya, untuk didengar oleh manusia dan dipuji oleh manusia, maka Allah juga akan mempermalukan dia dari kiamat. Allah akan mempermalukan dia di hari kiamat kelak. Ya. Dan barang siapa yang riya, jadi dia menampakkan kepada manusia amal soleh, ya, agar dia dipandang, dia dihormati, ya, oleh manusia, maka Allah akan membuka rahasianya di hari kiamat kelak. Wan yura'i yura'illahu bi. Allah akan menampakkan rahasia di hari kiamat kelak. Nah, di sini memberikan pelajaran kepada kita, ya, yang pertama adalah kita dianjurkan untuk menyembunyikan amal-amal soleh. Dan perlu diketahui, amal ibadah itu ada dua macam. Artinya ada amal-amal yang memang tidak mungkin disembunyikan. Contohnya bagi laki-laki sholat berjamaah di masjid. Bagi laki-laki seorang imam mengeluarkan suaranya, membaca dan baik. Ya. Ini amal yang tidak bisa disembunyikan. Termasuk ibadah haji, ibadah umroh. Tidak mungkin disembunyikan. Ini hal yang tampak. Dan yang kedua, ada amalan-amalan yang bisa disembunyikan. Tidak perlu diketahui oleh manusia. Contohnya sedekah yang bersifat sukarela. Ya. Yang memberikan sedekah tanpa diketahui oleh siapapun. Itu bisa. Atau sholat di malam hari. Ya. Sholat tahajud. Dia sembunyikan. Dia tidak tampakkan kepada keluarganya. Karena takut pada Allah Ta'ala. Jadi, intinya bahwa amal-amal ibadah itu ada dua macam. Ada yang tidak mungkin disembunyikan, ya, bagaimana saya beri contoh tadi, dan ada yang memang bisa disembunyikan. Nah, amal-amal yang memang tidak bisa disembunyikan, kalau muncul rasa riya dalam diri kita, harus lawan. Tidak boleh dibiarkan. Ya. Baca ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena itu bisikan syaitan. Minta perlindungan pada Allah dari godaan syaitan dan dari hawa nafsu kita. Ya. Kalau timbul rasa riya itu, berupaya untuk melawannya. Ya. Melawannya. Sebab kalau seorang dia beralasan karena takut riya, kemudian dia tidak sholat berjamaah, seorang suaranya bagus ngaji, ya dia tidak akan jadi imam karena takut riya. Itu berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena nanti tidak ada orang sholat di masjid. Kalau semua punya pemikiran, aku takut riya, maka aku sholat di rumah. Padahal masjid dibangun untuk apa? Sholat berjamaah. Menegakkan sholat. Ya. Nah, dalam amal-amal yang memang bersifat terbuka, tampak pada manusia, tidak bisa disembunyikan, maka seorang apabila muncul rasa riya dalam dirinya, harus melawannya. Ya, harus melawannya, menolaknya. Dan dibiarkan. Dengan bertawud, minta perlindungan pada Allah dari godaan syaitan dan bisikan-bisikan syaitan. Ya. Kemudian juga dengan berdoa pada Allah Ta'ala, minta supaya Allah menghilangkan rasa riya itu dari dirinya. Ya. Dan cara-cara yang lain. Adapun yang kedua, ya, amal yang bisa disembunyikan, maka sembunyikanlah. Amal yang bisa disembunyikan, maka sembunyikanlah. Seperti sholat tahajud, sedekah yang bersifat sukarela, dan amal-amal lain yang bisa disembunyikan, maka sembunyikanlah. Ya. Karena dengan menyembunyikan amal itu, tidak muncul rasa riya dalam diri seorang. Ya. Tapi kalau seorang menampakkannya, bisa jadi akan muncul rasa riya itu. Karena ada orang yang lihat, ada orang yang mengetahui amalnya. Makanya Allah memuji dan menjadikan salah seorang, ya, yang mendapat naungan Allah di hari kiamat kelak, warajulun tasaddaqa bisadaqatin, dan seorang yang dia memberikan sedekah dengan satu sedekah, faakhfaha, sedekahnya itu disembunyikan, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Artinya dia menyembunyikan amalnya. Sampai orang terdekat dan dia tidak tahu dari amalnya itu. Orang terdekat dari dia tidak mengetahui amalnya. Karena dia menyembunyikannya. Ini termasuk tujuh golongan yang mendapat naungan Allah di hari kiamat kelak. Ya, dan di mana hari itu tidak ada naungan. Kemudian yang kedua dalam hadis itu juga. Ya. Warajulun dzakarallaha khaliyan. Dan seorang yang dia mengingat Allah dan dia sendirian. Tafadhat ainah. Maka mengalirlah dua matanya. Nangis. Karena takut pada Allah, karena rindu pada Allah. Dia sembunyi, khaliyan. Ya. Bukan menampakkan zikirnya rame-rame, pakai seragam, ya. Jadi katakan masya Allah. Tidak. Ya, yang mendapat naungan itu orang yang zikir sendirian. Di malam hari misalnya. Ataupun di siang hari. Tapi tidak ada orang yang tahu tentang dia. Ya, sampai dia nangis. Ya. Nah, ini contoh-contoh amalan-amalan yang bisa disembunyikan. Maka tidak usah tampakkan zikir kita teriak-teriak. Di foto, di syuting, dan seterusnya. Ya, dilihat oleh manusia. Na'udzubillah. Jangan. Apalagi kita hidup di zaman fitnah. Ya. Ada Facebook, ya, ada Instagram dan seterusnya. Ya. Naudzubillah. Ya, kita harus berupaya untuk bisa menyembunyikan amal-amal yang memang harus disembunyikan. Dan tetap ikhlasin pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa, para pendengar radio televisi Al-Iman, dimanapun Anda berada, demikianlah kajian kita pada kesempatan yang baik ini. Masih ada waktu kurang lebih 10 menit, insyaAllah. Untuk sesi berikutnya yaitu pertanyaan. Demikian aku qul hadza wa jazakumullahu khairan.
Jazakumullahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Mubarak Bamualim LCMHI Hafizahullah Taala yang telah membimbing kita di kesempatan pagi hari ini dalam mengkaji kitab Riyadus Salihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan selanjutnya kami undang Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada untuk sesi tanya jawab. Anda dapat berpartisipasi dengan memutar nomor telepon kami di 0218236543 atau melalui pesan WhatsApp di nomor 081-989-6543. Baik, kita angkat pertanyaan pertama melalui line telepon. Kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Ibu?
Inggris, dari Gresik.
Baik, silakan Ibu.
Iya, iya. Mohon bertanya yang kami hormati Ustadz Mubarok Pamualim. Nomor satu Ustadz ya, yang saya tanyakan, bagaimana dengan orang Muslim yang dikubur hidup-hidup di Palestina? Nomor dua Ustadz, bagaimana kalau ada orang wakaf tapi diumumkan, katanya wakaf masjid dan sebagainya, sebenarnya tidak wakaf? Mohon maaf salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan untuk Ibu di Gresik. Tafadhol Ustaz.
Baik, pertanyaan dari seorang penanya, seorang ibu di Gresik. Pertama tentang bagaimana dengan kaum muslimin atau sebagian kaum muslimin ya, yang dikubur hidup-hidup atau dibombardir dan seterusnya di Palestina. Tentu kita sebagai orang muslim ya, kita sangat prihatin dengan kejadian itu. Dan bagaimana orang-orang Yahudi dalam memusuhi kaum muslimin, ya berupaya untuk menghabisi warga Palestina. Ya. Kita berharap pada Allah Azza wa Jalla, semoga mereka yang mati ya karena reruntuhan, ya mereka yang terkena senjata atau bom, semoga Allah menerima mereka sebagai orang-orang yang mati syahid. Itu doa kita kepada mereka. Semoga Allah menerima mereka sebagai orang-orang yang mati syahid. Dan apa yang bisa kita bantu pada mereka berupa harta, maka bantulah. Ya. Karena ada beberapa yang badan-badan khusus yang bisa menyalurkan harta itu, bantuan itu kepada penduduk Palestina. Maka silakan kita bantu mereka semampu kita. Kemudian yang ketiga, ini yang menjadi kewajiban bagi setiap muslim adalah mendoakan mereka. Seorang muslim cinta pada saudaranya. Kalau saudaranya sakit, maka sakit pula seorang muslim itu. Namun ketika kita tidak mampu berbuat sesuatu, maka ada hal yang ringan yang bisa kita lakukan, yaitu mendoakan mereka siang dan malam. Ya Allah, tolonglah mereka, saudara-saudara kami yang ada di Palestina. Dan Allah tidak akan biarkan kezaliman yang dilakukan oleh Zionis kepada mereka. Itu yakin. Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang zalim, yang membunuh orang tua, membunuh anak-anak kecil, dan seterusnya. Allah tidak akan biarkan. Ada saatnya Allah akan membalas mereka. Ya, kita berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga Allah memberikan kekuatan, ketabahan, pertolongan kepada saudara-saudara kita kaum muslimin yang ditindas, yang dibunuh oleh Zionis Israel. Kemudian ada pun pertanyaan kedua tentang wakaf. Ya, wakaf ini permasalahan yang memang, apalagi kita sekarang hidup di zaman yang harus ada pencatatannya, harus ada persetujuan dari ahli waris. Maka tidak mengapa ketika seorang mewakafkan tanahnya untuk membangun masjid misalnya, ya, untuk pencatatan, ya, sebagai bukti, ya, sebagai kekuatan hukum, untuk dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Ya, dalam hal ini misalnya Departemen Agama. Mereka yang mencatat bagian, ada bagian tertentu yang tentang masalah, menangani masalah-masalah wakaf. Ya, jadi dalam hal-hal seperti ini memang ya harus dicatat. Kalau tidak dicatat, ya ini berbahaya. Ya, harus dilaporkan. Ya. Yang penting luruskan niat kita. Tetap kita berupaya untuk meluruskan niat kita. Ya. Itu yang terpenting, Bu. Ya, adapun harus lapor, ya iya harus. Sehingga ada orang yang tahu. Ya, atau masyarakat mengetahui. Ya, itu insya Allah tidak mengapa. Selama kita tetap luruskan niat kita, ya, dan kita menyampaikan hal itu kepada pihak yang berwenang untuk mencatat, ya, untuk mengisbatkan, menetapkan, ya, apa yang kita wakafkan untuk umat, ya, itu insya Allah tidak mengapa. Ya, wallahu ta'ala a'lam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasan dan nasihatnya. Dan berikutnya Ustaz, kita angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp dari Bapak Soeharto di Kota Malang. Izin bertanya Ustaz, bolehkah infak dengan mengumpulkan anak yatim dengan cara diumumkan Ustaz, sehingga tentu saja akan diketahui oleh orang-orang banyak? Jazakallahu khairan. Tafadhol Ustaz.
Ini sebetulnya kita bisa dengan cara yang memberikan kepada pihak yang apa namanya, pihak yang bertanggung jawab pada anak-anak yatim dari sedekah atau sumbangan atau apa yang kita berikan pada mereka, ya, dengan misalnya kita pesan kepada panitia, kita pesan pada panti asuhan misalnya, tolong, ya, ini jangan beritahukan bahwa saya yang menginfakkan harta ini, ya. Adapun dikumpulkan oleh pengurus, oleh penanggung jawab, silahkan, tidak ada masalah, dan nanti dibaca. Dan alhamdulillah dapat sumbangan dari hamba Allah yang tidak mau diketahui namanya, ya, sebesar sekian, semoga Allah menerima amal ibadahnya. Kalau itu insya Allah juga termasuk cara untuk, ya, dapat menyembunyikan identitas kita yang memberi sedekah kepada mereka, ya. Jadi tidak usah sebut nama, tapi tetap ada catatan, ada pertanggungjawaban dari yang mengurusi, ya, supaya tidak digelapkan sumbangan itu atau sedekah tersebut. Karena zaman sekarang ini, ya, naudzubillah min dzalik, ya, bagaimanapun kita, ya, tahu dan kita dengar ada harta-harta yang diselewengkan, ya, oleh sebagian orang yang tidak bertanggung jawab, yang tidak takut pada Allah Ta'ala, sehingga ada harta-harta yang disedekahkan itu diselewengkan. Jadi untuk menyerahkan sedekah kita misalnya kepada anak-anak yatim, itu melalui pengurus, dan tidak usah, dan sampaikan kepada pengurus, tolong rahasiakan dan saya tidak mau diketahui oleh yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan masih kita angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz, dari hamba Allah di Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Ana mau bertanya Ustaz, bagaimana hukumnya kalau seorang istri yang sedekah tanpa memberitahu suami, atau setelah sedekah baru memberitahu suami, tapi uang tersebut adalah nafkah dari suami Ustaz? Syukron atas penjelasannya. Tafadhol Ustaz.
Baik, tentang masalah ini, ya, tentang masalah ini, ya, tentu antara suami istri pada umumnya ada komunikasi. Misalnya gini, suami mengatakan pada istrinya, ya, kamu boleh, ya, memberi sedekah kepada orang yang memang pantas diberi sedekah. Karena kadang-kadang ketika suami kerja, istri sendiri di rumah, ada orang datang. Ada orang datang minta kepada istri. Nah, kalau suami sudah izinkan, maka insya Allah tidak mengapa. Ya, kalau suami sudah izinkan, artinya sudah ada kesepakatan mereka, ya, kalau nanti ada orang, ya kasihlah ini. Ya, dia disebutkan demikian. Maka insya Allah tidak mengapa. Tetapi kalau seorang wanita, dia bertasarruf. Tasarruf itu, ya, ini mengambil langkah, ya, atau tindakan yang dia tahu bahwa kalau suaminya tahu bakal marah pada dia, maka itu sebaiknya dia memberitahukan suaminya. Sekarang alhamdulillah sudah ada telepon, sudah HP, bisa dengan WhatsApp, ya, bisa dia minta izin kepada suami. Jadi itu supaya apa? Supaya tidak terjadi kisruh dalam rumah tangga antara suami dan istri. Ya, karena memang itu adalah, kalau itu haknya uang nafkah dari suami yang dititipkan pada istri, maka ketika akan memberikan sedekah, istri harus memberitahukan atau meminta izin kepada suami. Kalau suami izinkan, silahkan. Tapi kalau tidak, ya jangan. Ya, kalau tidak, ya jangan. Dan tolaklah orang itu dengan cara yang baik. Ya, misalnya mungkin sekarang belum bisa, ya nanti kapan-kapan mudah-mudahan Allah memberikan rezeki. Kalau untuk saat ini kami belum bisa memberikan, ya, dan bahasa yang baiklah. Nah, itu jadi ini yang harus diketahui, ya, apabila suami telah mengizinkan istrinya, jika aku sedang tidak ada orang yang datang minta sedekah, silakan berikan, ya, sewajarnya. Ya. tanpa harus memberitahukan. Itu silakan dia lakukan. Tetapi kalau suami tidak menyampaikan demikian dan itu harta dari suami, maka alangkah baiknya ya si istri tetap bertanya dan minta izin kepada suami supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan antara suami dan istri. Wallahu taala a'lam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas nasihat dan penjelasannya. Dan untuk berikutnya kita angkat pertanyaan kembali melalui line telepon, kami persilahkan. Iya. Ya silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ibu?
Dari Umu Abdillah di Mamuju Ustaz.
Baik, silakan.
Iya, ada titipan pertanyaan dari teman Ustaz. Dia bertanya begini, ketika orang tua itu mendidik anaknya dari kecil berbuat baik, maka pada saat orang tua itu meninggalkan, otomatis semua pahala anaknya akan terkirim kepada orang tua meskipun tanpa diniatkan terlebih dahulu. Nah, pertanyaannya teman saya ini, bagaimana kalau ada orang tua tidak mendidik dengan baik anaknya dari kecil, karena orang tua juga kurang paham agama, kemudian setelah dewasa anaknya ini hijrah, apakah semua pahala yang dilakukan anak ini otomatis terkirim kepada orang tuanya atau harus diniatkan khusus baru terkirim? Begitu Ustaz.
Baik.
Pertanyaan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan untuk Ummu Abdillah di Mamuju. Tafadhol Ustaz.
Tentang pertanyaan ini, bahwa tentu orang tua yang mampu dan diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk mendidik anak-anaknya dan mereka menjadi anak-anak yang baik, yang soleh, maka orang tua akan mendapatkan pahala setelah mereka meninggal, ya, dengan pahala dari Allah Ta'ala karena hasil didikannya. Yang ditanyakan orang tua yang mungkin karena memang tidak paham agama, ya kemudian dia ya kurang mendidik anak-anaknya, tapi di saat anaknya dewasa dan orang tua yang telah meninggal, anak ini mengenal kebenaran, ya. Dia artinya berbuat baik, dia mengikuti ya dakwah yang benar, ya. Lalu dia menjadi anak yang soleh. Apakah sampai juga amal-amalnya kepada orang tuanya? Ya, insya Allah sampai. Ya, insya Allah sampai. Karena seorang anak yang mengetahui tentang kebaikan, ya, tapi bukan dari orang tuanya, dia tetap berkewajiban untuk apa? Mendoakan orang tuanya. Dia tetap berkewajiban mendoakan orang tuanya. Dan saya juga yakin bahwa bagaimanapun orang tua itu mungkin orang yang ya tidak punya ilmu, ya, tapi dari dalam doa mereka, mereka selalu mendoakan anak-anak mereka. Walaupun orang tua tidak ngerti agama, tapi hampir dikatakan semua orang tua, ya, yang orang muslim, mukmin, dia tetap mendoakan anak-anaknya, ya. Dia tetap mendoakan anak-anaknya. Makanya ketika anak di orang tua meninggal, anak dewasa dan dia hijrah dari yang jelek kepada yang baik, maka itu insya Allah bagian dari doa orang tuanya, ya. Walaupun orang tuanya sudah tidak tahu, maka apa yang dilakukan oleh anak itu, ya, dari doa orang tuanya, ya, kemudian anak itu berbuat baik, dia sadar dan kembali kepada kebenaran, maka insya Allah orang tua pun dapat pahala. Nah, di sini pentingnya kami ingatkan kepada semuanya, ya, kita sebagai orang tua ya wajib, ya, untuk mendoakan kebaikan untuk anak-anak kita. Nabi Allah Ibrahim memberikan contoh diantaranya dari Nabi-Nabi Allah, ya. Di antara doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a, Rabbi ij'alni muqimas salah, ya Allah jadikan aku, yaitu Ibrahim, sebagai orang yang menegakkan salat, wa min dhurriyyati, demikian pula jadikan anak keturunanku adalah orang-orang yang menegakkan salat, ya. Ini contoh. Kemudian nabi-nabi yang lain, yaitu Nabi Zakaria, Rabbi habli minas salihin, ya Allah berikanlah aku anak-anak keturunan yang soleh. Nah, sini pentingnya orang tua, ya, walaupun mungkin dia tidak begitu ngerti agama, tapi hendaknya dia tetap mendoakan anak-anaknya, anak keturunannya. Ini penting sekali. Dan kalau dari doanya itu anak-anak keturunannya menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, maka orang tua yang mendoakan juga mendapatkan pahala dari kesolehan atau dari doa yang dia doakan untuk anak keturunannya. Dia tetap mendapat pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam.
Jazakumullahu khairan Ustaz atas nasihat dan penjelasannya, dan tampaknya pertanyaan tadi menjadi penutup untuk sesi tanya jawab kita di kesempatan pagi hari ini. Tafadhol ikhtitam dari antum Ustaz.
Baik kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar radio televisi Roja, dimanapun Anda berada, semoga apa yang kita dengar tadi dan kita pelajari pada hari ini, ya, semoga bermanfaat bagi kita, ya, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang ikhlas, yang betul-betul ikhlas karena Allah dalam beribadah, dan senantiasa mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kami hanya mewasiatkan agar terus menuntut ilmu, ya, dan jangan malas dalam menuntut ilmu, terus pelajari, terus datang majelis-majelis ilmu yang mengajarkan Quran dan Sunnah, yang mengajarkan metode para salafus saleh dalam beragama, karena itulah bekal kita di dunia ini. Apabila kita punya ilmu, tentu kita akan berupaya untuk mengikuti yang hak, mengikuti yang benar, yang dengan demikian insyaAllah seorang mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh satu jalan untuk dia untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Semoga kita terus semangat dalam menuntut ilmu, jangan pernah kendor, ya, dan selalu kita menuntut ilmu karena Allah. Ya, jangan sampai menuntut ilmu itu dikatakan alim, masya Allah fulan alim, masya Allah fulan salafi, masya Allah fulan ila, itu tidak ada gunanya semua. Ya, yang berguna bermanfaat yang kita ikhlaskan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, itu yang bermanfaat. Ya, demikian juga hal penting yang patut kami sampaikan adalah hendaknya kita ini berhati bersih kepada kaum muslimin. Kita inginkan kebaikan pada mereka, kita inginkan kebaikan pada mereka. Maka orang yang menyimpang, jangan kita melihat orang menyimpang ini, wah sudah, ini orang bakal tersesat dan seterusnya. Tapi justru kita berupaya bagaimana orang ini untuk kembali kepada jalan yang hak, kepada jalan yang benar. Dan dengan demikian insyaAllah maka seorang akan terus berupaya untuk mengislah, memperbaiki, ya, semampunya, ya, terhadap umat ini, ya, terutama juga diri kita sendiri. Demikian, semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadza, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jazakumullah khairan. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.